Areena. Viime sunnuntaina Nemesio Osegueira Cervantes kuoli. Pienessä Tapalpan kaupungissa, Meksikon lounaisosassa Jaliskossa. Hänet tapettiin ja asialla olivat Meksikon liittovaltion joukot, jotka olivat jahdanneet miestä jo pitkään, siis vuosia. Paremmin Cervantes nimittäin tunnettiin lempinimellä El Mencho. Ja hän oli yksi maan etsityimmistä rikollisista ja Meksikon suurimman huumekartellin johtaja. Niinpä hänen surmallaan oli välittömiä seurauksia.
Meksikossa on puhjennut laajoja väkivaltaisuuksia huumekartellin johtajan kuoleman jälkeen. Aseistetut miehet ovat kostotoimena tukkineet moottoriteitä ja polttaneet busseja ja yrityksiä monissa osavaltioissa.
Meksikossa ainakin 25 kansalliskaartin sotilasta on kuollut yhteenotoissa huumekartellin kanssa.
No siellä havahtuu tietysti näiden kartellissa työskentelevät ihmiset. Siellä on rikollisia, bisnesmiehiä, kuljettajia ja monta muuta. Hän säikähtää ja silloin reagoidaan sillä tavalla, että tavallaan aika näytetään omaa voimaa hyvin nopeasti. Että kyllä me niin kuin täällä tullaan toimimaan, että älkää yrittäkö tulla meidän tontille, edes viranomaiset.
Tässä puhuu Jussi Pakkasvirta, Helsingin yliopiston professori, jonka ekspertiisiä on latinalainen Amerikka.
Ja tietysti monta kertaa nämä väkivaltaisuudet, ne osuu usein niin kuin sivullisiin, mutta enimmäkseenhän ne on näiden kartellia ja näiden huume erilaisten rikollisjoukkojen välisiä yhteenottoja.
Ja lisää kaaosta ja väkivaltaa Meksikossa nyt pelätäänkin. Taisteluja niin kartellien välillä, maan huumemarkkinasta, kuin El Menchon johdossa olleen kartellin sisällä, siitä, kuka nousee maan suurimman ja väkivaltaisimman huumekartellin uudeksi kuninkaaksi. Mutta miten Meksikosta on tullut maa, jossa huumeparonit riehuvat ja kartellien lonkerot ulottuvat syvälle yhteiskunnan rakenteisiin? Onko kartellien valtaa edes mahdollista kitkeä? Tänään on perjantai, 27. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Meksikon huumeparoni El Mencho oli merkittävä toimija maan huumebisneksessä aina ysäriltä lähtien, mutta hän viihtyi piilossa. Hänestä on esimerkiksi julkisuudessa vain muutamia valokuvia, näin kertoo brittilehti Guardian. Lopulta El Menchon kohtaloksi koitui rakastajatar. Tätä seuraamalla Meksikon armeijan joukot löysivät huumepomon piilopaikastaan. Millainen toimija tämä El Mencho Meksikossa oli?
No se on tämän Jalisco New Generation-nimisen kartellin pomo, joka siis toimii Jaliskon alueella. Hän on aika alueittain nämä erilaiset Sinaloan kartellit tai Guadalajaran kartellit tai monet muut niin kuin osittain näiden osavaltioiden mukaan nimettyjä. Niin hänellä on sellainen perinteinen huumepomon tausta. Yhdysvalloissa asunut rikollista taustaa jonkun verran yhteyksiä ja ilmeisesti aika skarppeja tyyppejä, jotka ymmärtää sen bisneksen mahdollisuukset. Sehän on elinkeino monessa latinalaisessa Amerikan maassa, laiton elinkeino, jossa on saatavissa ihan valtavat tuotot, tietysti valtavilla riskeillä.
Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun El Menchoa yritettiin saada kiinni. Esimerkiksi vuonna 2015 hänen nappaamisyrityksensä päätyi siihen, että kartellin jäsenet ampuivat Meksikon armeijan helikopterin alas Singolla. Jalisco New Generation-kartelli on muutenkin ollut tunnettu brutaaliudestaan. Se on milloin ampunut viranomaisia keskellä kirkasta päivää ja milloin kärrännyt kilpailevien rikollisjengien jäsenten ruumiita turistikadulle.
Viranomaiset ovat löytäneet 5 päätöntä ruumista läntisessä Meksikossa. Ruumiiden viereen oli jätetty kirjeet, joissa oli allekirjoituksena Jalisco New Generation-huumekartellin nimikirjaimet.
Meksikon huumemaailma koostuu arvioiden mukaan noin 400 rikollisorganisaatiosta. Kartelleista Jalisco New Generationilla on mediatietojen mukaan ylivoimaisesti eniten aseita, miehiä ja huumetuotantoa. El Menchon surmaa seurasivat tosiaan tällä viikolla levottomuudet. Alkuviikosta lentoja peruttiin, kouluja oli kiinni ja Suomen ulkoministeriökin varoitti Meksikossa oleilevia siitä, että väkivalta voi äityä. Mutta pari päivää sitten uutistoimisto Reuters uutisoi, kuinka tilanteesta levitettiin somessa myös valheellisia tietoja ja kuvia. maan rikollisjärjestöt koordinoivat propagandakampanjaa, jolla todellista tilannetta haluttiin kärjistää.
Mitä sä ajattelet, mistä se kertoo, että halutaan niin kuin tieten tahtojen luoda kaaosta tai kuvaa kaaoksesta?
Se on tavallaan sellainen voiman näyttö, että älkää tulko meidän tontille. Että me hoidetaan nämä asiat joka tapauksessa. Siihen liittyy lahjontaa, kiristystä, uhkailua, sieppailuja, murhia. Että pelataan se tietynlaista niin kuin jännitystä yhteiskunnassa. Ja kun nämä verkostot on niin monimutkaiset siellä, missä hyvin monenlaiset erilaiset toimijat, myöskin ne toimijat, jotka ei ole suoraan siinä huumekaupassa, myöskin korruptoitunut poliisikunta on aika ongelmallinen ollut Meksikossa aika pitkään, jos on paljon yhteyksiä. Entisiä poliiseja toimii muun muassa näissä huumeorganisaatioissa. Et siinä on tämmöinen, niin kuin, se on niin syvälle juurtunut ja verkostoitunut se järjestelmä siellä, että sen takia he näyttää, että tämä on niin kuin, että varokaa vaan, että meidän kanssa ei leikitä. Edes niin kuin Meksikon armeija tai valtio, että älkää leikkikö meidän kanssa.
Onko tällaisen yhden yksittäisen merkittävän voimahahmon tappamisella ikään kuin poistumisella näyttämöltä, onko sillä vaikutusta niihin huumekartelleihin, siihen huumebisneksen dynamiikkaan Meksikossa?
No kyllähän tietysti jos ajattelee, että niin ikään kuin keisari kaatuu ja imperiumi kaatuu sen perässä, mutta kyllä siellä on aika paljon jonossa taitavia ihmisiä mukana olleita, jotka niin kuin pystyy tulemaan siellä. Meillähän on tämän, on vaikka tämä El Chapo Joaquin Guzman, joka oli tämän Sinaloan kartellijohtaja. Hänen tapauksensa jälkeen tämä Sinaloan kartelli oli tietynlaisissa ongelmissa.
Meksikolainen huumekartelin johtaja Joaquin Guzman eli El Chapo on luovutettu Yhdysvaltain viranomaisille. Häntä syytetään rahanpesusta, huumekaupasta ja murhista.
Juuri El Chapon johtaman kartellin heikkeneminen kymmenisen vuotta sitten avasi tien El Menchon kartellin voimistumiselle.
Kyllä nämä johtajilla on aika paljon niin kuin hyppysissä tietysti järjestelmä. Ja toisaalta siellä on sitten kuitenkin, onhan se organisaatio hoidettu silleen, että siellä on sitten alapomoja, josta sitten joku alkaa nousemaan siinä hierarkiassa ja jostain tulee se seuraava pamppu.
Nyt Meksikossa odotetaankin, että mitä Jalisco New Generation -kartellille seuraavaksi käy. Taistellaanko sen sisällä verisesti vallasta vai hajoaako kartelli esimerkiksi pienemmiksi rikollisryhmiksi? Mutta jotenkin tämä hetki Meksikon huumesodassa tuntuu toisteiselta, Pakkasvirta sanoo.
Tilanne on sen kaltainen, että Meksikon hallitus ja ikään kuin myöskin Yhdysvallat siellä osittain taustalla, niin pitää aina silloin tällöin näyttää, että me teemme jotain tämän huumekaupan pysäyttämiseksi. Ja näitä aina 5-10 vuoden välein tapahtuu näiden huumepomojen sieppaamisia tai murhia tai oikeuteen viemisiä. Ja ikään kuin se väkivalta purskaa tai tietysti niissä hetkissä aina hyvin voimakkaasti esiin.
Kun googlaa, milloin Meksikon huumesota alkoi, saa ihan tarkan päivämäärän. 11. joulukuuta 2006. Silloin Meksikon presidentti Felipe Calderón julisti huumesodan ja lähetti tuhansia sotilaita taistelemaan huumerikollisia vastaan. Asevoimien ja rikollisten yhteenotot ajoivat kuitenkin tuolloin maan pahaan väkivallan kierteeseen.
Nyt siirrymme seuraamaan maailman likaisinta sotaa. Sitä käydään Meksikossa.
Meksiko on sodassa. Raaka ja verinen huumesota on tavoittanut myös Acapulcon.
Meksikossa sotilaat ovat löytäneet 72 ihmisen ruumiit maatilalta maan koillisosasta.
Meksikossa sota huumekauppaa vastaan muuttuu entistä verisemmäksi.
Meksikossa huumesota vaati viikonlopun aikana yhteensä toista sataa kuolonuhria pelkästään.
Meksikon poliisi on jälleen löytänyt kymmeniä ruumiita maata vaivaavan huumesodan jäljiltä. Huumejengien taisteluita ei ole...
Samaa huumesodan linjaa jatkoi myös Calderonin seuraaja. Mutta vuonna 2018 presidenttinä aloittanut Andrés Manuel López Obrador otti ihan toisen taktiikan. Hänen iskulauseensa oli halauksia, ei laukauksia. Ja hän yritti käydä rikollisuutta vastaan sosiaalipolitiikalla. Obrador joutui kuitenkin pakittamaan, sillä hänen kautensa lopussa henkirikosten määrä oli Meksikossa ennätystasolla.
Todellakin eri niin kuin presidenttikausilla Meksikossa eri presidentti on suhtautunut vähän kahdella tavalla. Jotkut on hyvin tiukasti huumeiden vastaisessa kaistelussa, jotkut jopa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Jotkut taas sanoo, että täällä on sosiaaliset ongelmat, josta tämä johtuu. Se niin kuin vaan vaihtelee se politiikka siinä mielessä. Ja usein se on tietysti iskuja näihin, missä tuotantolaitoksiin pidätyksiä, kun saadaan selkeästi joku rikollinen kiinni. Mutta sitten taas toisaalta täytyy muistaa, että se ongelma on siinä, että nämä lonkerot, huumekaupan lonkerot on aika syvä siellä järjestelmässä ja se lahjonnan kautta tapahtuva toiminta, koska kyseessä on niin valtavista rahamääristä ja sellaista elinkeinosta, että se on niin kuin vaikea pitää kurissa. Mutta kyllä tavallaan tämä armeijan ja sotavoimien niin kuin yritys on tietysti niin kuin virallisesti yrittää saada tämä huumekauppa kuriin tai lakkautettua jopa, joka on musta täysin mahdollista.
Why do the farmers plant poppies? Simple, because Mexico is a poor country and the profits from heroin are enormous. The farmers can earn 5 to 10 times more growing these beautiful but deadly flowers than they can beans or corn.
Kuinka pitkälle historiassa pitää mennä, että päästään jotenkin sinne huumekartellien aseman ikään kuin juuriin Meksikossa ja latinalaisessa Amerikassa ylipäätään. Niin mistä tämä kaikki on alkanut?
No mehän voidaan lähteä jostain opiumsodista Kiinasta liikkeelle 1800-luvulta. No 1900-luvun aikana kokaiinin tuotanto esimerkiksi alkoi kasvaa. Kokaiinin oli lääkinnällisiä tarkoituksia ja muita ideoita, mutta siis 60-70-luvulta lähtien tämä moderni ikään kuin esimerkiksi nyt kokaiini ja sitten tietysti nämä erilaiset muuntohuumeet, mitä nyt on sitten rakennetaan, niin se alkaa kasvaa ja silloin tavallaan siitä se bisnes alkaa muotoutua, kun tajutaan, että kysymys on maailman yhdestä suurimmasta monikansallisesta bisneksestä. Jos me katsotaan niitä rahavirtoja, mitä huumekaupassa nykyään liikkuu, niin se on niin kuin jo ajatellaan, että maailmanlaajuinen öljy, energiakauppa, sitten on maailmanlaajuinen asekauppa, osin laitonta, osin laillista, ja silloin tämä huumekauppa on yksi suuri monikansallinen bisnes. Siellä liittyy noin 500 miljardia dollaria vuosittain siinä kaupassa. Ja tämä kun kasvaa sitten niin kuin ikään kuin meille tulee kysyntää, länsimaissa ennen kaikkea, Yhdysvalloissa, Euroopassa näille uuden tyylisille huumeille. Marihuana ja kannabis tietysti on osa sitä, mutta sitähän yleensä viljellään aika lailla niin kuin paikallisesti. Kun taas tähän esimerkiksi kokaiiniin liittyy semmoiset monimutkaiset kuljetusreitit, logistiikka ja aika monen järjestelmä. Ja tavallaan siinä sen arvo myöskin sit kasvaa ihan toisella tavalla siinä ketjussa.
Pakkasvirta puhuu lattarien hyvistä kasvatusolosuhteista esimerkiksi kokaiinille ja siitä, miten Yhdysvallat lähellä luo kysyntää. Latinalaisen Amerikan maat ovat myös yhteiskuntina otollisia laittomalle bisnekselle.
Epävakaita yhteiskuntia, jos on suuria tuloeroja, jos on ollut paljon korruptiota, tavallaan haastavia poliittisia olosuhteita, sotilasdiktatuureja, armeija sekaantunut moneen tällaiseen esimerkiksi huumekauppaan. Että tavallaan se kertoo siitä, että ne yhteiskunnat on sillä tavalla ikään kuin epävakaassa tilassa, jolloin tämän kaltainen toiminta, kun huumebisnes tuottaa elinkeinona uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja kun toisaalta järjestelmä ei ole niin vakaa monessa muussakaan asiassa, niin tavallaan sitten on helppo alkaa pyörittää tämän kaltaista elinkeinoa siellä, jos on siis oikeasti ne voitot ketjussa on ihan järkyttävät.
Meksikolaisten suhdetta huumesotaan ja kartelleihin on kuvattu jopa kieroutuneeksi. Yhtäältä huumebisnes voi tuoda kaupunkeihin hyvinvointia ja työtä. Kartellien on pestävä esimerkiksi paljon rahaa. Toisaalta kartellien väkivalta tulee lähelle tavallisten ihmisten arkea, siis ihmisiä kuolee ja katoaa. Esimerkiksi huippuvuonna 2020 Meksikossa tilastoitiin lähes 37 000 murhaa, mikä oli nelinkertaisesti vaikka Yhdysvaltoihin verrattuna.
Monet on kauhuissaan ja pelkää sitä väkivaltaa, mutta sittenhän siellä on olemassa tämmöinen narkokulttuuri, siis tämmöisen huumekulttuuri, johon liittyy siis kaikki niin kuin television saippuasarjat. Me ollaan Suomessakin nähty vaikka kuinka monta narkostyylistä El Dragon loistava sarja, missä siis nämä on melkein niin kuin sankareita nämä. Sitten nämä lauluja näistä tyypeistä, ne on siis semmoinen omanlaisessa kulttuuri, joka on sellainen alakulttuuri, jota me oikein täällä ehkä ymmärretä, jossa tavallaan nämä usein, vaikka ne on rikollisia, mutta ne nähdään samalla hyväntekijöinä ja mielenkiintoisina ihmisiä, joilla on jännittäviä romanttisia tapauksia ja ties mitä. Että siellä on semmoinen ihan oma maailmansa, jossa nämä niin kuin elää sellaista toisenlaista toisenlaista todellisuutta, joka sitten heijastuu siihen yhteiskuntaan. Ja vaikka väittäisin, että totta kai Meksikossa niin sanottu tavallinen kansa on kauhussa ja haluaa sitä väkivallan vähenemään, mutta siihen liittyy jonkunnäköistä ihailua näitä ihmisiä kohtaan, jotka on siellä varsinkin niin kuin pärjännyt tässä huumekaupassa. Ja osahan on harrastanut niin hyvän tekeväisyyttä myöskin.
Miten siellä Meksikossa, jos mietitään sitä valtahierarkiaa, kuinka korkealle nämä huumekartellit voi siinä niin kuin asettaa? Kuinka paljon sitä valtaa niillä oikeasti on?
No oikeastaan se valta on nyt aika lailla kytköksissä rahaan tässä tapauksessa. Jos ajatellaan se motivaatio koko tähän bisnekselle, sillä on niin valtavista summista kysymys. Jos me katsotaan sitä vaikka, mä laskeskelin noita kokaiinin tuotantoa, niin kuin millä tavalla se ketjussa niin kuin kasvaa tämä arvo. Et jos perussa noin kilo kokaiinia maksaa noin $2,000, siis lähtöhintana, kun se myydään, niin Meksikossa se on jo $10,000 se kilo ja Yhdysvalloissa $30,000. Kun se katukaupassa myydään niin grammoittain, niin se on $100,000. Eli se nousee 1000, 100 kiloa on 10 miljoonaa. Jos sä ajattelet tällaisia rahavirtoja, jotka pyörii koko ajan, me tulee nyt huumeväli takavarikoita, jos on löydetty 100 tai 1000 kiloa kokaiinia, niin siinä puhutaan siis kymmenistä sadoista miljoonista. Ja tavallaan sen takia tämä, että miten tämä hierarkias menee, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että siellä on niin paljon rahaa. Ja niin paljon semmoista rahaa, joka ei näy, josta ei tiedetä, joka tunkeutuu joka paikkaan. Että tässä on kyllä aika lailla kyse sen niin kuin laittoman bisneksen tuomasta rahan jaosta. Ja sitten kun se tapahtuu rikollisjärjestöjen kautta ja se tapahtuu sillä tavalla, että siihen ei ikään kuin tavallaan millään tavalla verotuksella eikä kontrollilla päästä, niin tavallaan mun mielestä tämän huumekaupan suurin ongelma, se pitäisi jollain tavalla laillistaa. Tai siihen pitäisi pystyä niin kuin tarttumaan tällä tavalla, koska niin kauan kuin se toimii tämmöisenä pimeänä järjestelmänä, niin siihen liittyy myöskin ne kysymykset, jotka meillä tällä hetkellä puhutaan aika paljon, että miten näitä rahavirtoja hallitaan.
On tavallisen arkipäivän, ihan tavallinen iltapäivä täällä Kensingtonissa, Philadelphiassa. Mutta tunnelma täällä on traagisen surrealistinen, voisi sanoa. Liikenne virtaa normaalisti, kaupat ovat auki, mutta tuolla jalkakäytävillä ihmiset tekee kuolemaa.
The drug is eating me up alive. Yeah. It's killing me. I want my life back. I want my dignity back.
Haliskon kartellin isoin bisnes on ollut huumeiden, kuten heroiinin, kokaiinin, metanfetamiinin ja fentanyylin kuljetus Yhdysvaltoihin. Ja siellä vaikutukset tosiaan näkyvät. Yhdysvallat onkin ollut jollain tavalla kietoutunut Meksikon huumeiden vastaiseen taisteluun vuosikymmeniä. Nytkin El Menchon surma tapahtui Yhdysvaltojen tiedustelutiedon avulla ja yhdessä suunnitellussa operaatiossa. Omaa kierrettä kuvioon on tuonut tietenkin presidentti Trump. Hänen hallintonsa tammikuista iskua Venezuelaan perusteltiin juuri huumesodalla, ja iskun jälkeen Trump on vihjaillut Meksikon olevan seuraavana jonossa.
Niin kuin nytkin tiedetään, niin Trumpin sangin arvaamattomat toimet, että hän saattaa puhua hyvin ikävään sävyyn Meksikosta ja tämmöisestä huumerikollisten ketosta, joka uhkaa Yhdysvaltoja. Ja sitten seuraavana päivänä hän käy Claudia Sheinbaumin Meksikon presidentin kanssa ja ystävällismielisen keskustelun, missä yhteistyössä tarttuvat tähän ongelmaan. Totta kai se Yhdysvalta ja Meksikon raja, sehän on siis tämä niin kuin oikein tortilla esirippu maailmassa, missä siis kaikki niin kuin laiton siirtolaisuusongelmat näkyy. Ja siellä tämä huumebisnes kulkee päivittäin tuhansia kiloja niiden rajojen ja merien ja lentokoneiden kautta sinne Yhdysvaltoille. Totta kai siihen haluttaisiin puuttua, mutta että tätä on yritetty siis varmaan 50 vuotta ratkaista eri tavoin tätä kysymystä, mutta jotenkin tuntuu, että siihen ei päästä tarttumaan.
Mitä sä ajattelet, että millainen vaihde Meksikon taistelussa huumeita vastaan tällä hetkellä on silmässä?
Kyllä mä luulen, että emme valitettavasti näe siinä kauhean suuria muutoksia näillä kuvioilla, koska todellakin kun se on niin kuin valtio valtiossa ja valtio lähes kahdessa valtiossa tämä huumekaupan järjestelmä, että jos nyt tämä El Mencho murhattiin ja erilaisia huumepomeja otetaan, niin sieltä syntyy aina uusi uusi pomo ja uusi organisaatio, uusi järjestelmä, ne saattaa sulautua väliin, nämä kartallit keskenään, välillä taistelee keskenään. Siellä on hyvin paljon tällaisia niin kuin sisäisiä konflikteja niiden kesken, ja silloin ne räjähtää käsiin. Ja totta kai niin kuin olisi hienoa, että tämä saataisiin jotenkin kontrolliin tai järjestelmä. Minusta tuntuu, että ei ole keksitty semmoista niin kuin salaista hienoa reseptiä, jolla tähän puututtaisiin. Ja niin kuin olen tässä monta kertaa sanonut, niin kun se on niin voittoisaa bisnestä, jossa on tietysti paljon riskiä, mutta että kai monet on valmiita lähteä ottaa ne riskit, koska yhteiskunnallinen tilanne niissä maissa on sen kaltainen, että ei oikeastaan monta kertaa tuntu, että ei olisi muuta tapaa kuin alkaa ottaa riskiä, jotta pärjää jotenkin tässä elämässä.
Kun mä mietin Meksikon nykyisen presidentin Claudia Sheinbaumin pestiä, mulle tulee ihan hiki. Se kuulostaa ihan hirveän vaikealta työltä. Siis yrittää saada huumekartellit kuriin samalla, kun Trump hengittää niskaan.
Y bueno, conocemos al presidente Trump. Pero la información que hemos dado pues es la correcta.
Sheinbaum on toiminut Meksikon johdossa vuodesta 2024, ja hän on linjannut, että huumesota ei Meksikoon palaa. Hänen pyrkimyksenään on ollut yrittää pureutua rikollisuuden juurisyihin.
Claudia Sheinbaum ei ole huono johtaja ollut tässä tilanteessa. Et silloin näkemys vähän silleen niin kuin ylitän ihan normaalin populistisen, että nyt tapetaan kaikki rikollispomot ja näytetään voimaa. Et silloin vähän ehkä laajempi ymmärrys siitä kysymyksestä.
Thank you very much. Secretary General.
Oman lisäpaineensa tilanteeseen tuo se, että vain muutaman kuukauden päästä Meksikon pitäisi olla kukkeimmillaan, kun se toimii maailman seuratuimman urheilutapahtuman näyttämönä.
Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA.
Jalkapallon miesten MM-kisat järjestetään nimittäin ensi kesänä Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
Kyllä se luo tietysti painetta, ja Meksiko haluaa näyttäytyä, niin kuin Meksikossa on ollut olympialaisia, Meksikossa on järjestetty jalkapallon MM-kisoja aikaisemminkin, ja totta kai tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä tapahtuma, tärkeämpi Meksikolle muun muassa kuin Yhdysvalloille, koska Meksikohan on vanha jalkapallomaa toisin kuin Yhdysvallat. Mutta että siinä kohdassa tietysti yritetään saada maa rauhoittumaan jollain lailla, ja nyt tämä Menchon murha, niin okei, siinä tilanne nyt repesi käsistä, että rikollisjärjestöt halusi heti näyttää, että älkää nyt vaan käykö hyökkäämään meidän kimppuun, koska me pidetään huolta, että jalkapallon MM-kisojen aikana tapahtuu jotain, ja mä veikkaisin, että nämä sun mainitsemat sosiaalisessa mediassa näkyvät purskahdukset on vähän tämän kaltaisia, että nyt ei kannattaisi, että tehkää meidän kanssa diilejä, olkaa meidän kanssa rauhassa, niin saatte järjestää ne jalkapallon MM-kisat, ja mekin tullaan sinne, me narkot niitä katsomaan.
Kiitos kun kuuntelit tämän viikon Vikan uutispodcastin. Vieraana oli professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Tätä jaksoa tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors, Helmiina Suhonen ja Leo Kosola ja tietenkin minä eli Reetta Renke. Nyt hyvää viikonloppua ja moi moi!